Haideți să deschidem împreună cuvântul inspirat al lui Dumnezeu la Psalmul 100. Psalmul 100, pagina 611. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui, să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. În seara aceasta, în închinarea noastră înaintea Domnului, am citit unul dintre cei mai cunoscuți psalmi, cei mai faimoși, dacă vreți, alături de psalmul 1, 20, 23, 90, eu mai știu 15 care am considerat noi. Psalmul 100 este unul dintre cei mai cele mai dese citite imnuri din cartea psalmilor, și folosiți în închinarea noastră, fie la ore de rugăciune, fie în diferite moduri, în diferite feluri. L-am citit în această seară pentru că ne apropiem de frumoasele sărbători de primăvară și aș dori ca fiecare zi pe care o petrecem împreună în închinare înaintea lui Dumnezeu să fie o zi de mare bucurie. E un text care ne vorbește despre multiple teme, se regăsesc. Ideea de închinare, închinare pe care Dumnezeu o merită, închinare pe care i-o datorăm, închinare pe care ar trebui să ne simțim privilegiați, că avem oportunitatea să i-o aducem. E ideea de supremație a unui Dumnezeu care este Domn, care este bun și credincios în același timp, care are o bunătate fără margini și răbdare nelimitată pentru noi, dar este și credincios și nu este un Dumnezeu care să compromită vreunul dintre principiile sale sau dintre promisiunile sale. Desigur, e un text care ne vorbește despre proslăvirea lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu este singurul înaintea căruia suntem chemați să aducem ofranda noastră, mulțumirea noastră, lauda noastră. Este însă evident că textul acesta ne vorbește și de bucurie, de faptul că dacă nu ne bucurăm așa cum se cuvine, asta ar însemna o ofensă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că El e atât de măreț, de bun și de credincios, încât prezența Lui în inimile noastre provoacă această bucurie, despre care nu numai Psalmul 100 ne scrie, ci ne scriu foarte multe alte texte. Avem, de exemplu, să ne apropiem de sărbătoarea Învierii, nu? Și a intrării în Ierusalim. Avem textele referitoare la nașterea Domnului. Nu vă temeți că își va duc o veste bună care va fi o mare, bucuria nu poate fi decât mare, nu? Zice, magii când au văzut steaua, cum o fi aia oare? E interesantă exprimarea textului inspirat pe care ne l-a lăsat Dumnezeu. Ei bine, Psalmul 100 este un psalm faimos pentru că are foarte multe imperative prinse în doar 4 versete. Foarte multe imperative. În limba ebraică încă sunt mai vizibile decât în limba românească, limba în care a fost scris. Iată-le, strigați, versetul 1, slujiți, versetul 2, veniți, versetul 2, partea a doua, să știți, versetul 3, intrați, versetul 4, din nou intrați, versetul 4, lăudați-L, versetul 4, binecuvântați-I numele, versetul 4. Toate aceste cuvinte sunt folosite într-o formă care ne arată că e datoria noastră, e o poruncă. Fiecare dintre aceste cuvinte sunt imperative, arătându-ne că așa ar trebui să se exprime bucuria noastră. Și pentru că doresc ca bucuria fiecăruia dintre noi să fie deplină la această sărbătoare, aș vrea să prezint în câteva minute bucuria care îl cinstește pe Dumnezeu. Pentru că modul în care noi ne bucurăm îl cinstește pe Dumnezeu. Aș îndrăzni să spun, chiar dacă mă asum anumite riscuri, că doar simpla noastră prezență aici nu înseamnă foarte mult. Doar faptul că ne rugăm când ne vine rândul nu înseamnă foarte mult. Biblia nu ne zice doar să ne rugăm, să venim, ci ne spune și cum. Și cerința psalmului 100 este ca să înțelegem că Dumnezeu nu dorește doar să facem ceva din simțul unei datorii rigide, ritualice, de rutină, ci Dumnezeu dorește ca tot ceea ce facem în prezența Lui și în numele Lui să fie făcut cu bucurie. Așa să ne ajute Domnul. Mă tem că este eșec mare. Mă tem că încă suntem într-o generație care caută bucurie în tot felul de alte chestiuni. Și noi suntem mari perdanți. Pentru că adevărata bucurie Dumnezeu ne oferă în El, în Domnul Iisus Hristos. Cum se exprimă așadar bucuria, câteva acțiuni, eu știu, împrumutate din aceste imperative? Mai întâi, textul ne vorbește despre faptul că bucuria care îl cinstește pe Dumnezeu este bucuria care strigă. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Puțin traducerea noastră introduce toți locuitorii, deși în original nu există toți locuitorii, în original zice strigați de bucurie către Domnul tot pământul. Pare că e o inadvertență gramaticală, însă ideea este ca cei ce sunt ai Domnului, cei ce-L cunosc pe Domnul, de pe tot cuprinsul pământului, adică oricare dintre noi, fie că suntem în România, în Ungaria, în Europa, în America, în Brazilia sau mai știu eu pe unde, indiferent pe unde se află pe fața acestui pământ, copiii lui Dumnezeu când vin înaintea lui Dumnezeu ar trebui să vină cu strigăte de bucurie. Bucuria care îl cinstește pe Dumnezeu este bucuria care se exprimă prin strigăt. Și strigătul pomenit în textul nostru nu este un țipăt necontrolat pe care oricare dintre noi l-ar putea, sau pe care, de exemplu, probabil că unii l-au experimentat în momentul în care, ce să zic eu, România a dat gol și a bătut Suedia, nu? Ții cu o echipă la fotbal și dă gol și ce faci? Strigi. Probabil că e strigă de bucurie, dacă nu-i din ălalaltă, nu-i așa? Ei bine, textul acesta nu indică un asemenea strigăt, el trebuie să pornească fără preget, el trebuie să pornească la fel de instantaneu, dar sensul acestui strigăt este ceva ce noi facem cu foarte multă zgârcenie, rugăciune. Ce altceva poate însemna expresia strigați de bucurie? Ce urmează? Ce înseamnă să strigi de bucurie către Domnul? Ce înseamnă? Nu înseamnă ceea ce generația noastră nu mai găsește deloc plăcere să facă? Nu înseamnă ceea ce o mare parte din adunarea noastră nu mai găsește plăcere să facă. Trăim vremuri în care rugăciunea nu mai este dorită, nu mai este văzută cu ochi buni. În teorie, da, e un fel de, cum îi spun eu mereu, cenușăreasa. Ea e frumoasă, dar să stea la locul ei când avem noi chef. Ce repede strigăm de disperare! Numai că textul acesta ne îndeamnă, sigur, avem texte care ne spun să strigăm când suntem disperați. Dumnezeu e gata să audă, cheamă-mă în ziua necazului, dacă nu ești disperat. Ce zice textul? Să nu mergi la rugăciune, să dormi, să-ți vezi de treburi, să nu strigi către Domnul. Apoi, frații mei și iubite surori, ne înșelăm amarnic. Dacă noi credem că vom putea continua la infinit, neglijând cel mai important moment al închinării noastre, acela în care strigăm către Domnul. Strigătul acesta care înseamnă rugăciunea este strigătul care de fapt definește chiar biserica nou-testamentală, pentru că biserica, după cum bine știți că am definit-o de mai multe ori aici, din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2, este adunarea celor care au fost sfințiți, a celor ce sunt sfinți și a celor ce se strâng într-un loc ca să facă ce? Să strige către Domnul, să cheme numele Domnului. Și n-am să găsesc niciodată că e nepotrivit să spun. Nu sunt convins că voi convinge pe cineva și nici nu-i treaba mea să conving pe cineva. Dar e treaba mea să spun că o bucurie care îl cinstește pe Dumnezeu este o bucurie care izbucnește în strigăte de rugăciune. Este o bucurie în care rugăciunea este prezentă, mai întâi. E rugăciunea în care bucuria umple rugăciunea, nu numai că este prezentă ea, este plină de bucurie, e o rugăciune care nu-i făcută cu plictiseală, care nu-i făcută că-ți vine rândul să te rogi cândva și să zici trei vorbe, ci o rugăciune care într-adevăr izbucnește dintr-o bucurie care dă pe de margini, care dă pe deasupra. Rugăciunea aceasta este rugăciunea care nu numai că e plină și nu numai că e prezentă, ea e rugăciunea care poftește pe Domnul în mijlocul adunării, care îl cheamă pe Dumnezeu, care cheamă numele Domnului în toate împrejurările. Și pentru că așa spune cuvântul, așa spun și eu. E evident că bucuria nu se exprimă prin țipete necontrolate. Niciunde Biblia nu încurajează țipete fără control. Te bucuri și acum dai drumul la tot felul de cine știe ce fel de sunete. Asta mai degrabă indică lipsa minții decât prezența bucuriei. Și bucurie la cei fără minte e în toate cazurile. Fericiți că aia nu sunt prea mulți prin lume. Fericirea lor e mai evea decât a noastră. Pare mai ușor, mai accesibilă. Ce fericit e omul care n-are minte. Se crede cine știe cine. Textul acesta însă ne vorbește despre o bucurie care ne face să strigăm, care face ca rugăciunea să fie o prezență continuă, plină de bucurie, care mereu poftește cu pasiune prezența Domnului. Și îmi doresc ca în momentele care ne stau înainte, în zilele care ne stau înainte, bucuria noastră să se exprime exact în felul acesta, pentru că aceasta este bucuria care îl cinstește pe Dumnezeu. Este bucuria care izbucnește în rugăciune. Bucuria care strigă. Al doilea imperativ sau a doua acțiune este evidentă din versetul 2, este bucuria care slujește. Este bucuria care slujește. Slujiți Domnului cu bucurie. E din nou un imperativ, e de o frumusețe deosebită, pentru că ni se spune că în vreme ce strigăm către Domnul, din pricina bucuriei noastre, tot din pricina bucuriei noastre, ce mai facem? Slujim. Prin urmare, prezența noastră la oaltă nu este o prezență anemică, în care ne plictisim și ne dăm de ceasul morții până vine ceasul să plecăm acasă. Nu, nu, nu. Prezența noastră la oaltă e foarte activă, e foarte încărcată. Slujim Domnului. O facem prin rugăciune, o facem prin cântare, o facem prin ascultare, o facem prin totala noastră ființă care se află aici, cum spunea textul pe care fratele l-a folosit, din toată inima sau cu toată inima. Bucuria care îl cinstește pe Dumnezeu e bucuria care strigă și e bucuria care slujește. E o prezență extrem de activă. Foarte des mi se pare că în adunările noastre fie ne-a transformat în consumerism, fie ne-a transformat într-o formă de anemie absolut îngrozitoare, în care unii slujesc, alții consumă, sau unii performează și alții stau să vadă dacă o fac bine sau nu, dacă o fac bine laudă, dacă nu-i critică. Sau în cel mai fericit caz, probabil că n-au nici de lăudat, nici de criticat, se bucură că a venit ceasul să plece acasă. Într-o asemenea situație, bucuria nu este prezentă și în niciun caz Dumnezeu nu este cinstit. Dumnezeu este cinstit atunci când slujim. Slujiți Domnului cu bucurie. E subliniată acțiunea slujirii. E subliniată autoritatea slujirii. Pentru că în timp ce fiecare dintre noi slujește, e activ prin prezență, prin ființa sa, prin atenția pe care o oferă, prin modul în care cântă împreună cu adunarea, se roagă împreună cu adunarea și așa mai departe, ascultă când e de ascultat, învață când e de învățat. Toată această slujire însă se face sub aceeași autoritate. Slujiți cui? El e autoritatea. Absolut nimic nu facem ca să ne aducem bucurie unii altora, deși bucuria care se exprimă este o bucurie care se transferă de la unul la altul. Vezi când cineva e cu adevărat umplut de bucurie sau când e letargic și plictisit. Autoritatea e autoritatea Domnului, spre El trebuie să îndreptăm slujirea noastră. Atitudinea e subliniată, bineînțeles, slujiți Domnului cu bucurie. Prin urmare, lucrurile, acțiunile despre care vorbim, rugăciune, cântare, atenție, concentrare, eu mai știu ce altceva facem, poate unii dintre noi și vorbesc că sunt programați la diferite moduri de slujire în adunare, tot ceea ce facem, facem pentru El și o facem cu toată bucuria. Doamne ajută! Bucuria care îl cinstește pe Domnul este bucuria care sosește, ne spune partea a doua a versetului 2, pentru că El ne lansează un alt imperativ. Care este? Veniți! Nu zice stați, nu zice dormiți, cum zice? Veniți! Bucuria aceasta care îl cinstește pe Dumnezeu este o bucurie după care nu se vine, ci din pricina căreia se vine. O spun de nenumărate ori și o voi repeta infinit până când am voce. Că toți se duc la biserică să se bucure. Ori textul nu ne spune veniți înaintea Lui ca să vă bucurați. Textul ne spune că trebuie să venim înaintea Lui deja plin de bucurie. Pentru că bucuria aceasta o avem din El, din Cel ce este Domnul și Stăpânul inimilor noastre. Și sosirea aceasta, care este un imperativ al bucuriei care îl cinstește pe Dumnezeu, e fenomenal de importantă. Este cauza imensă a absenteismului de astăzi cu care se luptă toate bisericile din țara noastră și nu numai. Deja în multe, la noi în biserică, să zicem așa, încă ne luptăm cu asta. Nu știu ce om nădăjdui, dar nu, nădăjduim că doar n-o fi. În vest deja nu se mai luptă cu asta, deja serviciile sunt șterse, gata. Nu mai este serviciu peste săptămână și deja în foarte multe locuri nu mai este serviciu duminică seara. Au atâta bucurie că nu mai au chef de adunare. Au atâta bucurie în Domnul că nu le mai trebuie adunare. Și încetişor, încetişor se întâmplă și la noi. Și unii dintre dumneavoastră îmi relatați mereu când vă uitați pe diferite biserici și vedeți ce se întâmplă și vă surprinde. Dar n-ar trebui să vă surprindă. N-ar trebui să ne surprindă pe niciunul dintre noi. Pentru că dacă nu există plinătatea bucuriei lui Dumnezeu în inimile noastre, evident că n-o să ne grăbim să sosim într-un loc decât dacă considerăm că se întâmplă ceva deosebit, extraordinar, strălucitor, care să ne aducă bucurie. Pentru că nu considerăm că trebuie să mergem din pricina bucuriei pe care deja o avem, ci trebuie să mergem ca să ne injectăm cu un pic de bucurie. Mai fals decât ăsta nu se poate. Imperativul este: veniți! Veniți! Ne spune nu numai să venim înaintea Lui, și iată ce frumos este, veniți înaintea Lui, textul ne spune și veseliți-vă înaintea Lui. Veniți cum? Când veniți înaintea Lui. Păi da, când mergeți la doctor, probabil că n-aveți motiv să vă veseliți. Când mergeți, eu mai știu pe unde, la eu știu ce alte acțiuni, probabil că n-aveți nicio chestie de a vă veseli. Și poate că în alte părți vă veseliți mai tare decât în adunare. Deși textul, imperativul, e să sosim din pricina bucuriei și să ne exprimăm această bucurie în prezența Domnului. Veniți, nu obosiți, nu sătui, nu plictisiți, ci veniți cu veselie. Cum vi se pare că privește Domnul o ființă care vine înaintea Lui fără veselie, fără entuziasm, fără bucurie? Cum vi se pare? Ce imagine e asta înaintea Domnului? Bucuria care îl cinstește pe Domnul este bucuria care strigă, este bucuria care slujește, este bucuria care sosește, este bucuria care știe. Bucuria aceasta e umplută de siguranța unei cunoașteri certe, dacă pot să spun siguranță și cert în același timp. Da? Cunoașterea aceasta, știința aceasta, e de fapt motivul acestei bucurii. Ceea ce aduce această bucurie și nu o lasă să scape, o păstrează și ajunge să se exprime în modul acesta, este ceea ce știm. Ceea ce știm despre Dumnezeu și ceea ce știm despre noi înșine. Că ne vorbește despre ambele adevăruri. Sunt adevăruri pe care, dacă nu le cunoaștem, suntem într-o ignoranță foarte periculoasă. Când se vorbește despre El, și aici sunt folosiți doi termeni pe care probabil că cei care au fixația asta pe cum sunt marturile Iehova și eu mai știu care alții, aici sunt folosite două cuvinte. Domnul este Iehova și Dumnezeu e Elohim, care ne arată că Iehova și Elohim e aceeași persoană. Prin urmare, nu ești obligat să-i spui numai Iehova. Poți să-i spui și Elohim, dacă chiar vrei. Dar intenția este să ne arate că Iehova, care înseamnă un lucru, este Elohim, care înseamnă altceva. Iehova e numele pe care Dumnezeu și-l prezintă prima dată când îi vorbește lui Moise. Și Moise îl întreabă, cine să spun că ești? Și Dumnezeu zice să spui cel ce se numește Eu sunt, cel care există prin sine însuși, cel care există în mod veșnic, cel a cărui existență nu se diminuează, nu se diluează, nu se disipează, rămâne mereu dinamică, atot cuprinzătoare, este Jehova, nume imens, deosebit, glorios. Este cel care de vreme ce este din veșnicie în veșnicie, are controlul absolut asupra universului. Elohim face aluzie la persoana lui Dumnezeu, care este Sfânta Treime. Elohim e Dumnezeu în trei persoane. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, care de data aceasta nu vorbește despre existența veșnică a lui Dumnezeu, ci despre planul veșnic al lui Dumnezeu. Despre faptul că Elohim a lucrat un plan, un plan care cuprinde veșnicia, un plan care are de-a face cu națiunea lui Israel, dar care, după cum descoperim noi astăzi, această taină în planul lui Dumnezeu are de-a face și cu noi neamurile și ne adună în biserica sa. E un plan care încă va continua, pentru că din nou Dumnezeu va lucra cu Israelul. E un plan care încă include anumite etape pe care așteptăm și ar trebui să le așteptăm cu multă bucurie. Pentru că da, Dumnezeu este Cel care are controlul absolut și Dumnezeu este Cel care conduce absolut acest univers. Atât existența sa, persoana sa ca existență, cât și persoana sa ca și plan de lucru din veșnicie în veșnicie, îl scoate în evidență pe Dumnezeu. Și când știm asta, cum am putea să nu ne bucurăm? Cum am putea să trecem pe lângă un adevăr atât de mare, care ne asigură că Dumnezeu controlează totul, conduce totul, că nu-i scapă absolut nimic, cum am văzut și în psalmul 111 și într-o mulțime de alți psalmi, cărțile profetice, nu-i scapă nimic. Dacă lui Dumnezeu nu-i scapă nimic, dacă, vorba Noului Testament, niciun fir de păr din capul vreunuia dintre noi nu cade fără ca Domnul să știe. Păi când e așa de în control Dumnezeu, ce ar putea face să nu te bucuri? Ne vorbește și despre noi. Ne spune că suntem creatura mâinilor sale. Nu vă bucurați că nu sunteți maimuțe evoluate? Sau credeți că am fi mai bucuroși dacă am ști că suntem maimuțe? Unii dintre oameni, într-adevăr, se poartă ca și când n-ar fi fost creați, ar fi evoluat și nu din maimuțe. Nu știu dacă găsim vreun animal de o ferocitate și de o urâțenie. Am citit cândva un pamflet în care maimuțele erau foarte supărate, jignite că oamenii pretind că se trag din ele, când ele pretind că oamenii sunt sub nivelul lor prin viața pe care o trăiesc, prin morala pe care o au, prin civilizația pe care o cultivă. Interesant, foarte interesant. Suntem însă îndemnați să înțelegem că suntem creatura mâinii Lui, cum să nu ne bucurăm. Suntem poporul Lui și noi suntem poporul Lui. Evrei au fost poporul Lui și noi suntem poporul Lui. Așa ne spune Noul Testament. Că Iisus Hristos a murit ca să-și câștige un popor care să fie a Lui. Și noi suntem turma pășunii Lui, nu? Sunt absolut incredibile cuvintele Domnului Iisus din Ioan, capitolul 10. Absolut formidabile. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul ăsta. O să le aduc și pe alea. Și o să fim, ce frumos, cum să nu te bucuri? Când știi aceste adevăruri, n-ai cum să nu te bucuri. Bucuria care strigă, slujește, sosește, bucuria care știe, care dă siguranță, bucuria care strânge. Intrați pe porțile Lui, intrați în curțile Lui. Din nou, parcă încă o dată și mai accentuat, acum dacă am venit, am fost invitat să venim în versetul al doilea, acum ce ni se spune? Să intrăm, să intrăm cu laude, să intrăm cu cântări, să intrăm cu o dispoziție, să ne strângem cu dispoziția de a ne implica, de a intra trup și suflet într-un moment de închinare în care îl onorăm pe Cel ce este deasupra oricărei alte ființe din acest univers. Numele înaintea căruia ne închinăm și care este mai presus de orice nume. Și imperativul acesta e atât de bine prins aici. E bucuria care slăvește, zice, lăudați-L și binecuvântați-I numele. Bucuria aceasta care îl cinstește pe Dumnezeu e o bucurie care strigă, e o bucurie care slujește, e o bucurie care sosește, e o bucurie care știe, care dă siguranță în ceea ce știe, e o bucurie care se strânge, care strânge la oaltă, cei care se bucură se strâng la oaltă, între ei au motive comune de bucurie și sunt, e bucuria care îl slăvește pe Dumnezeu și îi binecuvintează numele. Îmi doresc ca această bucurie să fie prezentă în viața noastră a fiecăruia. Amin.